មួយរយៈចុងក្រោយនេះសង្កេតឃើញមានការរអ៊ូរទាំពីមជ្ឈដ្ឋានកសិករជាពិសេសនៅខេត្តរតនគិរីអំពីតម្លៃស្វាយចន្ទីធ្លាក់ចុះខ្លាំងទន្ទឹមនឹងតម្លៃធ្លាក់ចុះនេះមានការចែកចាយវីដេអូឃ្លីបមួយពេញបណ្ដាញសង្គមទាក់ទងនឹងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅខេត្តរតនគិរីក្នុងវីដេអូ50វិនាទីនោះស្ត្រីម្នាក់ដែលអះអាងថាជាឈ្មួញបានថតនិងនិយាយថាខេត្តរតនគិរីលក់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីលាយដីនិងត្រាំទឹកឲ្យធ្ងន់ដើម្បីបន្ថែមគីឡូដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យស្វាយចន្ទីនៅខេត្តរតនគិរីធ្លាក់ចុះជាងខេត្តផ្សេង
ៗអ្នកបងប្អូនអ្នកចកាមិនបាច់ឆ្ងល់ថាហេតុអីចន្ទីខាងរតនគិរីយើងថោកក៏បងអឺនេះចន្ទីដាក់ដីខ្ញុំតែងអត់បានមើលបងអត់បានប្រយ័ត្នវាបានឆាំបេមើលគឺសិតតដីហ្មងចន្ទីនេះមិនមែនអឺយើងដាក់លើដីហើយយើងកើបដាក់បេទេគឺចន្ទីនេះដាក់ដីយកហ្មងដីឡើងកន្លះបេបងប្អូនហើយចន្ទីនេះមានត្រាំទឹកទៀតអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ឆ្ងល់ថាមិនបានចន្ទីខាងរតនគិរីយើងថោកចន្ទីខាងស្ទឹងត្រែងខាងអឺចេះអីថ្លៃហ៎បងប្អូនមកពីចន្ទីយើងរកស៊ីយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងដាក់ដីយើងត្រាំទឹកត្រាំអីដល់ពេលអញ្ចឹងគឺវាធ្លាក់ថ្លៃតាមហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកចកាយើងចង់បានចន្ទីថ្លៃកុំត្រាំទឹកកុំដាក់ដីគឺយកមកស្អាតស្អាតមកចន្ទីយើងបានថ្លៃដូចគេហើយ
ករណីនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងពិសេសអ្នកដាំចន្ទីនៅខេត្តរតនគិរីពួកគាត់យល់ថាវីដេអូនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃចន្ទីនៅខេត្តរតនគិរីចុះថ្លៃជាងខេត្តដទៃលោកវុនសុងជាកសិករម្នាក់ក្នុងចំណោមកសិករដទៃទៀតបានលើកឡើងពីបញ្ហាវីដេអូនេះដែលធ្វើឲ្យចន្ទីធ្លាក់ថ្លៃប្រាប់ក្រុមការងារផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃវិទ្យុស្ត្រី
ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបងមានឃើញគេផុសវីដេអូផេកខ្លះខ្លះគេដាក់ចោតប្រកាន់ថាឈ្មោះលើខេត្តរតនគិរីនោះលួចបន្លំចន្ទីដាក់ស្រាច់ដាក់ថ្មអញ្ចឹងណាដាក់ដីអញ្ចឹងណាបងបាទអញ្ចឹងបានខេត្តរតនគិរីនឹងចន្ទីឆ្នាំនេះធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងឆ្នាំទៅបាន 4,500 ណាបងដើមឆ្នាំណាបងមិនទាន់ធ្លាក់ដល់ឋាននឹងទេ
មកទល់ពេលនេះក៏ពុំទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយថានេះជាការពិតឬជារឿងប្រឌិតរបស់ឈ្មួញក្នុងគោលបំណងបង្ខូចតម្លៃចន្ទីឬយ៉ាងណាយ៉ាងណាមិញប្រជាកសិករមួយចំនួនទៀតក៏យល់ថារឿងនេះក៏ជាកត្តាប្រឈមមួយដែលធ្វើឲ្យតម្លៃចន្ទីនៅខេត្តរតនគិរីធ្លាក់ចុះជាងខេត្តផ្សេងៗផងដែរដូច្នេះហើយទើបប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុស្ត្រីបានផ្ញើវីដេអូនោះនិងស្នើឲ្យក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រីជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើវីដេអូនោះជារឿងពិតឬមិនពិតបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីប្រិយមិត្តក្រុមការងារផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រីបានស្នើសុំការបញ្ជាក់ពីលោកសុយគុកធានប្រធានសមាគមត្រជាកម្មកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាភ្លាមៗផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកតាមបទពិសោធន៍របស់លោកលោកក៏ជួបប្រទះនឹងករណីបែបនេះដែរមិនមែនតែនៅខេត្តរតនគិរីទេខេត្តផ្សេងៗក៏មានប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះលោកក៏ពុំបានចោទថាជាប្រជាកសិករជាអ្នកប្រព្រឹត្តនោះទេអាចជាជនខិលខូចអ្នកធ្វើដើម្បីបង្ខូចតម្លៃចន្ទីសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកសុយគុកធាន
តកតងទៅនឹងរឿងអស់ហ្នឹងវាមានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំមិនមែនថាតាមគេទេខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំទិញគឺខ្ញុំជួបផ្ទាល់មានទាំងការយកទៅប្រឡាក់ដីមានទាំងការមូលឲ្យជាប់សាច់ច្រើនមានទាំងបុកសាច់លាយមានទាំងដាក់ថ្មអងដើក៏មានដែរអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងជួបមិនមែនតែខេត្តរតនគិរីទេខេត្តណាក៏យើងអាចជួបបានដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏មិនមែនជាកសិករដែរវាជាគំនិតខលខូចរបស់ឈ្មួញទុច្ចរិតអានោះសង្ឃឹមថាអញ្ញាធរចាត់វិធានការដើម្បីកុំឲ្យខូចមុខមាត់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជាទាំងមូលអញ្ចឹងណា
ជាមួយគ្នានេះក្រុមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃវិទ្យុស្ត្រីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅកញ្ញាអមរជនាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃក្រសួងកសិកម្មដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ពីរឿងនេះផងដែរប៉ុន្តែកញ្ញាពុំទទួលទូរស័ព្ទនិងតាក់ទងតាមរយៈ Telegram ក៏កញ្ញាពុំឆ្លើយតបគិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតគឺលោកខឹមហ្វីណុងក៏បានលើកឡើងបញ្ហានេះប្រាប់ក្រុមការងារផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានថាលោកជឿថាកសិករមិនធ្វើទង្វើបែបនេះឡើយ លោកបានបន្តថាបើសិនជាវាកាត់ឡើងមែនវាអាចគ្រាន់តែជាការខ្លាញ់បន្លំរបស់ជនខខូចមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកខឹមហ្វីណង់
ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាប្រជាកសិករជាទូទៅមិនធ្វើទង្វើបែបនេះទេហើយបើសិនជាមានវាអាចគ្រាន់តែជាទង្វើដាច់តម្លៃរបស់អ្នកដែលខូចគេបន្លំមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះ
ចំពោះបញ្ហានេះលោកស៊ុយកុកធានរំពឹងថាអញ្ញាធិនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវចាត់វិធានការស្វែងរកជនខខូចទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យខូចឈ្មោះស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាសាធារណជននៅតែចង់ឲ្យមានការតាមដានឲ្យបានដិតដល់ចំពោះបញ្ហានេះកុំយងតែវីដេអូមួយនិងស្នើឲ្យកម្លាំងអញ្ញាធិមូលដ្ឋានជួយចុះស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករផ្សេងទៀតរងគ្រោះដោយសារករណីនេះ